Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, teiega on taas rõõm kohtuda. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja tänases saates on meil jutuks taas üks Jumala naine. Elas 68-aastaseks ja elu tegi mitmeid keerdkäike, aga kõigele vaatamata Jumal erakordselt sai tema läbi väga paljusid puudutada. Kes on see naine?
Selle Jumala naise nimi on Katrin Kuulman. Tema elas aastatel 1907 kuni 1976. Tegelikult üks täpsustus Missouri osariigis, kus tema sündis, ei nõutud tolla ajal sünnitunnistusi, nii et on isegi erinevate autorite, erinevate allikatest välja koorunud see, et, et isegi täpselt tema sünni aastat võibolla ei teata. Tema ise ei tahtnud enda vanusest rääkida ja noh, siis on sellised oletusi, aga noh, tõenäoliselt see sinna kanti ikkagi sattus. Ja Katrin Kuulmani näol on meil tõesti tegemist ikka tõelise fenomeni, tõelise nähtusega. Ta oli karismaatilises liikumises ikkagi võib öelda üks kõige suuremaid juhtfiguure. Noh, kindlasti Oral Roberts, kellest me räägime siin tulevikus, aga oli samuti, aga Katrin Kuulman võib öelda, et ta on sellise karismaatilise liikumise kaanepildi tüdruk. See on siis tõenäoliselt see, mis esimesena meie jaoks nagu seostub või assotsiatsioone tekitab. Sündis tema Concordia nimelises väikeses, see kohta ei saa öelda linn, see oli parimal juhul külakene, mis suuri osariigis. Katrin ise ütles selle kohta nii, et see oli nii väike asula, et kui sa natukene aeglasemalt silma pilgutasid, siis sa sõitsid autoga sellest läbi nii, et ei saanud arugi. Kui nüüd mälu mind ei peta, kas seal oli vist 1200 elanikku tolla ajal või noh, selline väike asulakene. Vanemad olid tal Saksa immigrantidest pärit, nii et olid siis ka mitte nii-öelda põliselanikud või ka mitte seal juba pikka aega elanud, vaid olid suhteliselt hiljuti sinna tulnud. Isa ütleb Katrin, et oli eriliselt armastav. Katrin imetles teda lausa pisar silmil isegi aastaid pärast isa surma, nii et selline väga, väga hea suhe. Isa oli mõnda aega isegi selle, noh, jällegi kas öelda linna pea koha kohta, mis ei olnud nüüd päris linn, aga no ütleme, et selline kohaliku tähtsusega tegeleneb, nii et kui isa suri, siis ta ise ütles, et ta oli olnud kõige täiuslikum isa maailmas, noh, parim isa, mida üks tüdruk soovida võis. Aga ema oli täielik vastand, ema oli väga range, väga karm, ja väidetavalt ei kiitnud kunagi, ei tunnustanud kunagi. Üks selline illustratiivne episood, kui väike Katrin oli 9-aastane, siis ta tahtis emale sellise üllatus sünnipäeva peo korraldada ja kutsus ema teadmata naabrid külla ja kutsus nad siis kõik kookidega. Aga kuna see oli esmaspäev, siis esmaspäev oli Katrini ema jaoks pesupäev. Ja muidu hästi hoolitsetud ja sellise korraliku välimusega ema oli siis palja jalu, higine, sassis juustega ja kui uksele koputati, siis sellisena ta ukse peale läks. Ja vaata ka vaata, ukse peal on terve suur hulk naabreid, kõik ilusti oma parimates riietes ja igasuguste uhkete kingituste ja koogikestega. Ja ema vihastas Katrini peale nii, et ta ütles, et ma tegelen sinuga pärast. Ja tema tegeles siis nii, et sundis Katrinit kõiki neid kooke, mis külalised olid toonud pärast ära sööma. Et noh, üsna selline sadistlik ja vastik, noh, et oleks võinud aru saada, et väike tüdruk võibolla ei taibanud päris hästi õigel ajal kohale kutsuda, aga tahtis ju parimat tema jaoks. Aga nii, et selline üsna omamoodi suhe vanematega, et isaga väga hea, emaga mitte nii väga. Kui ta oli 14-aastane, siis ta sai meie, ütleme siis, päästetud või andis oma elu Jumalale. Oli ta ühel Jumala teenistusel ja kirjeldab siis seda, kuidas äkitselt midagi erilist tuli ta üle. Ta hakkas värisema, hakkas nutma, kirjeldab seda, milline tohutu, välja kannatamatu patukoorem langes ta peale. Ja siis ta ütleb, et ta nuttis ja palvetas, kuni see koorem oli haihtunud. Ja siis ta ütles, et ma teadsin, et ma olen uuesti sündinud. No mõni skeptik võib öelda, et no mis nüüd 14-aastasel maatüdrukul võib olla midagi nii hullu, et sellisel kombel oleks pidanud siis nutma patukoormal. Ma usun, et inimeste pöördumise kogemused on tegelikult väga märgilise tähtsusega nende usuelu sügavuse kohta üldse. Ta on inimesi, kelle jaoks need pöördumiskogemused on olnud sellised väga radikaalsed ja kui ta on kogenud ikka nagu tõelist patusust ja erilist Jumala headust, siis tundub, et see jätab palju tõsisema jälje. See ei ole selline mõistuslik, intellektuaalne, et ahah, et see on siis nüüd see patuse palve, et see on tarvis paluda ja siis antakse patud andeks. Me ei aja tagasi emotsionaalsust, ma ei räägi seda, et see peab olema ilmtingimata mingi tohutult emotsionaalne palve, aga ma usun, et see peab olema mingisugune selline läbielamine ikkagi, et inimene peab aru saama, et ma olen lootusetu patune, ilma Jeesuseta ei ole mul mingisugust šanssi, mingit lootust ja siis see teadlik otsus oma elu Jumalale üle anda. On sellised inimesi küll, kes on siit meie saatesarjastki läbi jooksnud, kes ei ole saanud näiteks täpselt oma pöördumise kuupäeva võib-olla öelda, et sellel aastal, sellel kuul, sellel kuupäeval. Ma ei ütle seda, et nüüd selle teadmiseks, et sa oled päästetud, pead sa teadma, millal sa päästetud said. Noh, ma ei pea teadma näiteks inimese sünni taatumeid, et teada, et see inimene on sündinud. Noh, ma vaatan tal otsa, ma näen, et on olemas reaalselt. Isegi siis, kui tal võib-olla sünnitunnistus pole kunagi olnudki, aga ma näen fakti, et ta on. Aga see uuesti sündimine samamoodi, et võib-olla inimene täpselt ei tea seda hetke, aga kui ta hakkab oma elu nii-öelda tagasi kerima, siis ilmselt mingil hetkel ta ikkagi on tajunud seda oma patusust, Jumala headust ja siis võib-olla see on olnud sellises vanuses, et ta ei mäleta kõike need detaile, aga ta on jõudnud selle otsuseni. Isa oli tal baptistikoguduse liige, kuigi väga kummaline baptistikoguduse liige selles mõttes, et ta põlgas jutlustajaid ja kirikus käis ainult pühad ajal. Piiblit kunagi ei lugenud. Katrini teada vähemalt ei palvetanud ka teada olevalt mitte kunagi, aga koguduse liige, noh, me ütleme siis mõnikord nime kristlane ta ilmselt oli, ema oli metodist. Huvitav on see, et ema õpetas isegi metodisti kiriku pühapäevakoolis ja oli väidetavalt päris hea pühapäevakooli õpetaja. Aga uuesti sündis alles hulk aastaid hiljem, 1935, ühel Katrini enda teenistusel Denveris Colorado osariigis, nii et võib olla hea tubli kiriku tööline olemata tegelikult uuesti sündinud.
Vaata kui huvitav isa, kes kiriku inimeste poolt vaadatuna, no mis kristlane sina ka oled, aga samas jällegi kui Katrin kiidab teda nii-öelda taevani, et ta nagu ikkagi elas välja Jumala armastust oma tütrele, aga jällegi ema, kes kõigi nagu kirjade järgi on just kui tubli Jumala riigi tööline, et Jumala armastust on raske kogeda, et mis nüüd parem on, mis on inimeste meelest parem ja huvitav, kuidas Jumal näeb.
Jah, see on paraku, ma arvan, päris sageli nii, et mõni hea kasvatusega ja õigete moraalinormidega patune väliselt tundub ilmselt püham, kui mõni võib-olla uuesti sündinud ja vaimuga täidetud kristlane, kes on võib-olla nõmeda iseloomuga. Siin on muidugi hulk aspekte veel, et igaüks alustab oma stardipaketiga ja Jumal ilmselt arvestab ka seda, et kellel on rohkem on antud, sellelt nõutakse rohkem ja vastupidi. Aga jah, see näitab, et väliste kriteeriumide järgi neid asju paika panna on üsna keeruline. Et üks põlgab jutlustajaid ja kirikus ei käi ja piiblit ei loe ja ei palveta, aga on väga hea isa oma tütrele, teine on tunnustatud ja lugupeetud pühapäevakooli õpetaja, aga oma tütrele on kõike muud kui hea ema. Et need asjad jah ei ole niisama lihtsad ja mustvalged, nagu meile mõnikord meeldiks mõelda.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd Katrini enda juurde. Ta on läinud ajalukku kui naine, kes liikus erilises Jumala väes, eriliselt Jumala vaimu poolt täidetuna. Aga Katrin ise tunnistab seda, et tema arvates iga üks võib teenida nii, nagu tema teenis, kui ta on nõus maksma hinda. Ja see on üks selline läbiv teema, mis Katrin Kuulmani teenistusest läbi jookseb, et ta räägib, et sellel kõigel, mis te minu elus näete, sellel on hind. Mina olen selle maksnud. Ma loomulikult ei saa täpsustamata jätta, et hind on üks asi, kutsumus on teine asi, need peavad olema ka sünkroonis. Et kui Jeesus õpilased tahtsid enda laulisi kohti tulevases messiariigis, siis Jeesus ütles, et kas te olete nõus hinda maksma? Jaa, me oleme nõus hinda maksma. Aga Jeesus öelnud, et no mis siis ikka, et käki tegu teeme ära. Vaid ta ütles, et minu asi ei ole teile anda neid kohti, vaid see on mõeldud sellele, kelle jaoks Jumal selle on valmistanud. Nii et ühelt poolt oli Jumala suveräänne valik ja kutse teatud inimeste jaoks. Ja kui sul seda kutset ei ole, siis sa võid hinda maksta palju tahad, aga sa ei saa seda. Ja teiselt poolt võib olla nii, et sa oled kutsutud ja valitud ja määratud, aga kui sa hinda ei maksa, siis sa ka ei saa. Kui me kirjeldame üldse neid erinevaid arusaamu, mis nendel Jumala meestel ja naistel oli, kas siis enda või oma teenistuse kohta, siis me ei pea automaatselt kõigi nende väidetega nõustuma. Ja me ei pea ütlema, et see on nüüd see ülim tõde, vaid me kirjeldame siin seda, mis moodi nemad ise tajusid ja mõistsid oma kutsumust ja seda Jumala suhet. See ei tähenda ilmtingimata seda, et me kõige sellega nõus peame olema. Aga tema siis otsustas, et tema on nõus selle hinna maksma ja ta kirjeldab päris mitmetes oma jutlustes seda, kuidas ta Jeesusega räägib, ütleb, et Jeesus, mul ei ole mitte midagi. Mul ei ole sul anda mitte midagi, aga kui sa tahad mind, siis ma annan ennast sulle sellisena, nagu ma olen. Kui sa tahad mu armastust, siis seda ma saan sul anda. Ja seda ta hakkas ka väljendama juba väga varakult. Ta läks kõigepealt 5 aastaks läks tööle oma õe ja õemehe teenistusse. Kes olid ka Jumala riigi töötegijad, hoolitses nende kodu eest, hoidis kodu korras, nii et noh, ka jälle selline klassikaline näide, et inimene tunneb Jumala kutset, aga ei alusta kohe sellest, et suured saalid ja karismaatilised teenistused ja rahva hulgad, vaid alustas sellest, et oli ustav kellegi teise omaga. Ja siis anti talle tema oma ja oli ustav väikestes asjades, kas või selles, et koristada kodu, samas kui sa ise tunned oma südames, et aga ma olen kutsutud millegi erilise jaoks. Mõnikord inimene, kui ta Jumala kutset tunneb, siis ta arvab, et see on nüüd siis kohe see asi, et nüüd ma peangi minema ja hakkama igal pool kuulutama. Mõne puhul võib see olla nii, et see oli kutse kooli. Et nüüd mine hakka õppima, hakka ettevalmistama, hakka vaikselt kaasa aitama siin seal. Et see ei pruugi olla nüüd kohe kutse suurde avaliku teenistusse, et ma pean hakkama, ma ei tea, telejutlustajaks või evangelistiks või. Nii et 5 aastat töötas ta seal ja hiljem nende teed läksid lahku. Ja Katrinit kutsuti jutlustama ühte väikesesse kogudusse Idaho osariigis. Nüüd isegi need, kes Ameerika geograafiast väga palju ei tea, siis ilmselt suudavad kuskit oma mälusopist meelde tuletada, et see on üks nendest osariikidest, mis ei ole nagu väga, ütleme, suurtes uudispealkirjades ja kuskil kaane peal, et noh, see on meie mõistes nii-öelda kapakohila. See ei ole California, see ei ole Texas, see ei ole New York või mingisugune Miami, Florida. See on Idaho. No, meie mõistes selline põllumajandus, piirkond, mitte midagi suure joonelistega erilist seal ei ole. Ja väike kogudus jutlustas seal, hakati kutsuma teistesse kohtadesse, jutlustas mingisugustes jõledates, räpastes, piljardisaalides. Ise koristas enne teenistuse algust. Miks ma seda rõhutan, on see, et mõnikord meie kuvand sellistest suurtest kindralitest usus on pärit võib-olla nende tippaegadest. Et siis, kui ta juba kuulus oli, et noh, meil ka, kui keegi ütleb Katrin Kuulman, siis minul vähemalt esimene pilt on ikkagi mingisugune tohutu auditorium, kus on võib-olla seal 10 000 või 12 000 inimest. Tema seal laval särab ja hiilgab. Me tõenäoliselt ei kujuta ette seda sama naist mingisugune arv aastaid varem, mingisuguses jõledas räpases piljardisaalis. ma ei tea, toole paika tõstmas ja põrandat pühkimas ja küürimas, ei ole ilmselt esimene assotsiatsioon, aga sellest tema alustas. See on täpselt see, miks meile Jumala sõnas öeldakse Sakaria raamatus, et ei peaks põlgama väikese alguse päeva. Et ükskõik, keda me ka ette ei kujutaks nendest Jumala kindralitest, nad kõik on alustanud millestki väikesest tähtsusetust ja noh, meie mõistes midagi sellist, noh, et siit ei saa ju, mida head sealt Natsaretist ikka tulla saab.
Keegi on hästi öelnud, et võimalus tuleb meie juurde sageli tunkedes ja näeb välja nagu töö.
Edison. Thomas Alva Edison oli see ja väga, väga hea tsitaat, mida ma olen palju kasutanud. Et ma palun, oo Jumal, ava mulle võimaluse uks ja Jumal avab ukse ja ukse taga on õlistes tunkedes mees, kes ütleb, et kuule, et mul siin traktor kraavis, et saate aidata. Ja ma ütlen, et ei, ma ei palunud seda, ma palusin aulist suurt midagi võimsat ja mitte mingisugust õliste tunkedega venda. Ja ma ei tunne ära, et tegelikult see on palve vastus, kes mulle just parajasti ukse peale koputas. Nii et siis rändjutlustajana ta alustas üsna viletsates tingimustes. No me räägime ikkagi ju siin möödunud sajandi esimesest poolest praegu. Kirjeldab ta ühte kohta, kus teda kutsuti jutlustama ja siis need, kes teda võõrustama pidid. Mingil kummalisel põhjusel, ma ei tea, kas sa oled teinud mingi vale arvestuse, aga neil ei olnud teda kuhugi elama panna ja ta pandi siis ööbima kalkuni kuuti. Väga aulineks. Naiste rahvas, suur jumala kindral tulevane magab kalkuni kuudis.
No ennegi on aulised mehed isegi tallis maganud või sündinud.
Nii see on, nii et peab aru saama sellest, et jumal ei vaja selleks meie andekust, et meid kasutada ja õnnistada. Ta ei vaja mingisugust meie erilisust selleks, et seda teha, ta võib võtta midagi täiesti tavalist. No nagu me siin täna räägime, lihtne maatüdruk, mitte mingisuguse erilise kasvatuse, mingisuguse aristokraatliku päritoluga, alustab oma teenistust mingisugustes väikestes piljardisaalides ja ööbib kuskil kalkuni kuudis, mis sellest oodata. Jumal on meister sellest, ta võib võtta, nii nagu esimese kointose kirja esimene peatükk ütleb, ta võib võtta selle, mis maailma silmis ei ole mitte midagi ja teha häbi neile, kes enda arvates on. Jumal läheb mööda kõigist nendest ja siis tõstab üles kellegi taolise nagu Katrin Kuulman, kellest me täna räägime. Mingid kirikutega konfessioonidel selja taga toetamas ei olnud, nii et ei olnud ka mingit sellist rahalist stabiilsust. Ta lihtsalt usaldas Jumalat ja uskus, et Jumal kannab läbi. Siis kui asjad hakkasid pisut juba nagu edasi arenema, siis pani talle Jumal südamesse, et ta peaks minema Denveri linna, Colorados. Olen seal ise ka käinud, väga ilus osariik, ilusad mäed, tohutult ilus loodus ja seal Denveri linnas samuti käinud. Pani talle südamesse, et ta peaks minema sinna ja ta peaks rentima suure koosolekusaali ja klaveri ja panema lehte ja raadiosse kuulutuse, et siin algavad Jumala teenistused. No inimlikult täiesti hullu meelsus ju. Sa oled vähe tuntud naisevangelist, eks noh, kõik eeldused nagu räägiks sinu vastu. Ja sul ei ole raha ka, sul ei ole mingisugust missiooniorganisatsiooni selja taga või mingisugused rikkaid sponsoreid, lihtsalt usaldad Jumalat. Ja tema seda tegi. See on mõnikord, ma arvan, päris mitmete tegemata jätmiste või mööda laskmiste põhjus, et me põeme, me kardame, me ei julge astuda ususamme. Ja noh, muidugi mündil on teine pool ka, siis on selliseid, kes peavad ususammudeks oma enda kinnisi teesid ja astuvad samme, mida nad hiljem kibedalt kahetsevad. Siin peab olema kindel, et see on sõna Jumalalt, mitte lihtsalt minu ambitsioon või soovunelm, aga tema uskus, et Jumal teda kõnetas, tegi nii nagu öeldi, rentis suure koosolekusaali ja klaveri ja pani kuulutused igale poole ja uskus, et Jumal varustab. Esimesel õhtul tuli sinna kohale 125 inimest. Nii et noh, meie mõistes ei olegi väga vähe, Ameerika mõistes siiski pigem on, et ei olnud suurt tungi inimestel, aga teisel õhtul oli seal juba üle 400 inimese ja pärast seda oli nii, et igal õhtul teenistused olid täissaalile. Ja teenistusi peeti 5 kuud järjest ja inimesed olid nii vaimustatud sellest, et nad tahtsid, et ta jääkski sinna paigale. Keegi mees isegi pakkus, et hakkame kohe kirikut ehitama, mina teen juba esimesed sissemaksed ja nii jääb. Nii et seal juba siis tema selline evangelisti andis endast kindlasti märku, sest tollajal ta ei olnud mingisugune meie mõistes tervendusevangelist. Tema sõnum oli lihtne sõnum päästmisest. Nii et kui Katrin Kuulman ise ütles, et tema ei ole ei apostelega, profetega, evangelist või pastor või õpetaja, siis kindlasti inimesed, kes valdkonda paremini tunnevad, vaidleks vastu. Noh, meil on piibliski näide selles, kuidas Risti ja Johannes ütles, et ei ole mina see ega miski pole. Jeesus arvas, et suurim mees üldse kõigist naisest sündinute seast ja ütles, et tema on see Eelia, kes pidi tulema. Nii et see on huvitav, kuidas Risti ja Johannese nägemus ise endast ja Jeesuse nägemus temast ei klappinud kokku. Katrin Kuulman ka, ma usun, et ta tahtis olla alandlik, ja mitte upitada ennast mingisuguste tiitlite peal, nagu tänapäeval on päris moes. Et eriti kui vaadata ingisekeelset kristliku ajakirjandust, siis noh, seal on enam vähem iga teine on apostel ja iga kolmas on profet või jumalamees. Noh, kas ta seda päriselt on või mitte, ei ole minu asi otsustada, aga noh, tundub, et tiitlid meeldivad inimestele. Tema ei püüdnud ennast mingisuguste tiitlitega nagu Babulinnu sulgedega ehtida, vaid ütles, et ei ole mina isegi mitte evangelist. Aga evangelista kindlasti oli ja päästmisest ta kuulutas ja inimesed said väga võimsasti õnnistatud. Ja siis tabas teda tema jaoks väga jõhker ja kohutav tagasilöök, nimelt isa sai surma autoõnnetuses. See oli keegi noor mees, kes tegi oma autoga mingisuguse vale manöövri ja sõitis selle tõttu Katrin isa surnuks. Ja Katrin kirjeldab seda, kuidas ta kirglikult vihkas seda noort meest, kes selle põhjustas ja ütles, et jõudis Jumala ees selle andestuseni alles isa matustel. Nii et ka jälle, miks me toome välja neid selliseid inimlikke aspekte, et me ei jutusta siin pühakulugusid, mingisuguseid hagiograafiaid. Me räägime inimestes, kes olid sama palju lihast ja luust nagu meiegi, kelle elus oli tõususid ja mõõnasid, tagasilööke, uuesti üles tõusmisi ja tema ei olnud mingis mõttes erand selles. Et kui juhtus ikkagi selline õnnetus, mis võttis tema ilmselt kõige lähedasema inimese, tema isa, keda ta imetles tervema ülenud elu veel, siis see viha oli tohutu, aga ta suutis ikkagi leida endal sellise tugevuse, et andeks anda, aga öeldakse, et see isa surm siiski tema jaoks oli tõsine kõrbe kogemus, kõrbe periood. Noh, loogiline ju võib tekitada küsimusi inimesele, et mina olen annud oma elu Jumalale, ma olen pühendanud ennast tema teenimisele, et siis võiks sellega kaasneda, noh, teatud mingisugune nii-öelda diplomaatiline puutumatus vähemalt, et Jumal kannab hoolt, et mu lähedastega midagi ei juhtu. Minul oli samasugune tunne siis, kui minu vend ennast maha lasi. Kuidas on võimalik, et ma teenin Jumalat, ma palvetasin sama päeva hommikul, kui see juhtus, ja siis ma tulen piiblikoolist töölt koju ja siis helistatakse Mustamäe haiglast ja öeldakse, et on kuul pähe tulistatud ja mitte mingisugust elulootust ei ole. Kõrbe kogemus oli see mull ja kindlasti mitte väiksem kõrbe kogemus oli see temal, aga ta tuli sellest läbi. Et need inimesed, kellest me siin räägime, nad on, rõhutan veel, nad on päriselt lihast ja luust inimesed. Kõigi oma tunnetega, kõigi oma tõusude ja mõõnadega, nii et kui võibolla kellelgi kuulajatest praegu on selline kõrbe periood ja sul on selline tunne, et nüüd nii jääbki, see ongi minu uus reaalsus, ma pean sellega leppima, siis üks selle saatesarja eesmärk on see, et sa saaksid sellest julgustust. Sa näed, kui paljud nendest inimestest on käinud läbi oma kõrbedest ja oma surmavarju orgudest ja tulnud läbi. Ja neist on saanud mitte lihtsalt midagi, vaid midagi erilist. Ja Katrin Kuulman on kahtlemata üks väga hea näide selles. Ja hiljem jõuame ka selleni, et oli asju, mida ta ka ise tegi, mis põhjustasid tema elus selliseid kõrbeperioode. Ja ka sellest ta lõpuks ikkagi tuli läbi.
Jumala vaimu radadel.
Denveri koguduses ta teenima hakkas aktiivselt, nad tegid missionitööd tänavatel, bussidega sõidutati inimesi kirikusse, et nad saaksid jumala teenistustest osa võtta, vanglates teenisid, hooldekodudes teenisid, raadiosaadetes tunnistasid, nii et selline väga aktiivne missioni ja evangelismi meelsus. See ka tundub olevat üks läbiv joon nende jumala kindralite puhul. Et nad olid väga evangelismi ja missioni meelsed. Aga siis, nagu ma juba mainisin, juhtus Katrin Kuhlmanni elus ka midagi sellist, kus ta ise tegi teatud väga rumala valiku, põhjustas selle tõttu ühe tõsise kõrbe kogemus oma elus. Aastal 1935, kui tema koguduses jutlustas üks selline kena välimusega karismaatiline jutlustaja, temast 8 aastat vanem, abielus, 2 poja isa. Meie nimi oli Burroughs Waltrip Texase osariigist. Vaadati siigi selle mehe pilti, on kohe näha, et selline kena ja tõenäoliselt väga teadlik sellest, et ta on kena. Selline mees endast üsna heal arvamusel. Ja tema tuli sinna jutlustama, aga juhtus see, mida kindlasti ei oleks pidanud juhtuma. Nad nimelt armusid teineteisesse ära või vähemalt Katrin Kuhlmann armus temasse kindlasti. On inimesi, kes on öelnud, et see Waltrip teda kunagi päriselt ei armastanud. Kes teab, teise inimese südamesse ei näe. Aga olete ilmselt kõik, ma arvan, nõus sellega, et see on ikkagi üsna tõsine asi. Et mees, kes on abielus, kellel on 2 poega ja siis ta läheb jutlustamisreisile ja armub ära naispastorisse ja see naispastor teab seda. Kuidas Katrin Kuhlmann selle endale nagu nii-öelda maha müüs või õigeks tegi, oli see, et Waltrip väitis talle, et tema naine on temast lahku läinud või nii-öelda eemale läinud, et naine on nii kuni maha jätnud ja sisuliselt ei ole mitte midagi enam. Ta oli öelnud nii, et kui enam ei armasta, siis tähendab abielu leping on kehtetu ja võibki lahutada ja võibki uuesti abielluda, mis ise enesest ju kõigile, kes natukenegi piiblit tunnevad, karjub silma ja kõrva ja igale poole. Et täiesti absurd, aga Waltrip ilmselt siis tahtis seda uskuda ja tahtis panna ka Katrinit seda uskuma ja lõpuks lahutaski oma naisest ära, väitis kõigile teistele valetades, et naine oli hoopis teda maha jätnud ja Katrin võib öelda, et selles kohas, kui ta on nagu tuntud sellise jumala naisena, kes kuulis väga teravalt ja selgelt jumala häält, siis siin ei kuulnud ta mitte midagi, ei tahtnud kuulda. Sest emotsioonid ilmselt varjutasid tema seda vastuvõtuvõimet niivõrd, et ta oli nõus sellega kaasa minema ja leppima sellega, et mees jättis maha oma naise, oma 2 poega, teadaolevalt ei külastanud ka poegi enam kunagi pärast seda. Mis isenesest minu jaoks juba näitab selle mehe kvaliteeti või selle puudumist.
Ma ei tea, kas ma eksin, aga mulle tundub, et kui on mingi selline olukord, et on keegi, kes on vanem või kogenum ja siis on seal üks selline noor, kellel ei ole siis antud vallas kogemusi, siis kuigi mõlemad on vastutavad oma käitumise eest Jumala ees, siis tegelikult see, kes on kogenum, võiks ikkagi vastutada rohkem, sest võib-olla see noorem ka vabandab ennast just, kui mis ei ole muidugi jälle vabandus, aga vabandab ennast sellega, et kui see oleks vale, siis tema, kes on ju vanem, ta ju võiks ka teada. Nii et tegelikult me ei saa mitte kunagi kellegi teise usu peal tegutseda, vaid me vastutame oma elu eest ka ikkagi ise Jumala ees.
Absoluutselt, sest inimesel on ju hämmastav omadus manipuleerida või lasta endaga manipuleerida. Ma olen näinud kõrvalt manipulatsioon, lihtsalt nii kõrvale põikena on üks teema, milles ma olen päris hulga koolitusi teinud inimestele ja toonud väga palju selliseid näiteid, mis moodi manipulatsioon võib panna inimese tegema täiesti pööraseid asju. Ma olen nagu väga lähedalt näinud, kuidas inimene annab ära kõik, mis tal on. Ta müüb maha oma kodu ja annab mingisuguse manipulaatori kätte, kes selle maha laristab ja põhimõtteliselt vähem kui kuuga on inimene jäänud ilma absoluutselt kõiges, sellepärast, et ta sattus sarmika manipulaatori ohvriks, noh konkreetselt siin oli tegemist siis ühe naisterahvaga, kes jäi ilma kõigest, mis tal oli, sellepärast, et teisel pool siis nii-öelda härra täiuslik oli geniaalne manipulaatori, lüpsis ta tühjaks kõigest, mis võtta sai. Nii et tõenäoliselt seda Waltripi vaadates ei taha ebaõiglased kohut mõista, aga kindlasti see oli tema poolt valetamine ja manipuleerimine ja Katrin Kuulmani poolt siis see, et ta tõenäoliselt nii hirmsasti igatses seda, mõtles kuldse kuu selga sellele Waltripile ja selle tõttu oli siis nõus uskuma kõiki neid valesid, mida Waltrip talle ette söötis. Katrini sõbrad ja tuttavad kõik püüdsid tal aru pähe panna, et ta ei abielluks selle Waltripiga, aga mitte kedagi ta ei kuulanud, endiselt nagu ma juba mainisin, uskudes, et naine on Waltripi maha jätnud ja noh, nüüd võib abielluda. Et inimene tahab uskuda seda, mida tal meeldib uskuda ja ei ole tal kõrvu, et kellegi nõuandeid või hoiatusi kuulda, aga seda ma olen korduvalt ise näinud inimeste puhul, et sa räägid ja räägid ja räägid, tuled põlevad, aga kodus ei ole mitte kedagi.
Ja kahjuks sellised asju sünnib ka täna meie keskel, et annaks Jumal, et ehk praegu see näide kõneleb mõne raadiokuulaja südamesse, et nii lihtne on just kui kaotada Jumala lähedust ja ka Jumalat, aga seda on pärast nii raske leida seda usaldust eelkõige Jumala ees.
Jah, kindlasti need lood ongi ju ikkagi mitte selleks, et me nüüd pika kondise sõrmega vibutame nende poole, ütleme, et kuidas nad ometi võisid, vaid see on selleks, et õppida. Õppida nende edust ja õppida nende läbikukkumisest ja loodetavasti suuta siis mõningaid nendest tämbritest vältida, milles sa nemad astusid ja Katrin astus ja kolinal. Ta ise tunnistab, et tal ei olnud südames rahu selle asja suhtes. Mingi alarm siin sees käis, aga ta ei võtnud seda kuulda. Paljud inimesed ütlevad, nagu ma siin juba mainisin, et Waltrip tõenäoliselt teda tegelikult ei armastanud, aga Katrin oli talle kasulik. Kasulik selles mõttes, et Katrin oli edukas jutlustaja, ta suutis raha koguda Waltripi teenistuse jaoks, millega Waltrip ilmselt ise väga hästi hakkama ei saanud. Pealegi mehel oli selline pahe, et ta oli esiteks ahne ja ta oli väga ekstravagantse maitsega. Väga halb kombinatsioon, eks, kui inimene on valelik, ahne, harjunud elama noh, sellises stiilis umbes, et ma olen seda väärt. Isegi sellel ajal, kui nad abiellusid, olid Waltripi taga ajamas 8 osariigist võlausaldajad. Nii et noh, see on mees, kellel meie mõistes siis on kõik võimalikud kohtutäiturid ja inkassofirmad ja kõik on selja taga ja tema räägib, et ei, kõik on kõigest valesti aru saanud. Mina olen lihtsalt süütu ohver ja kõik teised kiusavad mind täiesti põhjuseta taga. Katrin ignoreeris kõiki neid hoiatussignaale, mida noh, võib öelda, et ta ette pandi terve hulk ja otsustas siiski abielluda. Isegi laulatus ajal ta minestas ära, nii et noh, oleks võinud öelda, et ka kui palju stopp-märke su ette on taris panna. Mul noh, tuleb ikka see film Bruce Almighty või kõik võimas Bruce kaader silme ette, kus selline jumala peale vihane mees karjub oma autos, et jumal, anna mulle tunnustäht. Noh, inglise keeles on see sign, anna mulle sign. Ja siis sellel hetkel keerab tema ette veo auto, mis on täis märke, sign, stopp-märke. Et noh, saa ometi aru, stopp märke, terve autokoorma täis ja ta viskab korraks pilgu sinna ja siis vaatab oma tee peal edasi ja ta ei saa mitte millestki aru. Jumal annab mulle märk, Jumal annab talle terve koorma täie märke ja ta ikka ei saa aru sellest. Katriniga oli samamoodi, minestas ära seal siis, kui pärast abiellumist jõudis hotelli, siis ilmselt tabas teda mingi eriline paanika, nii et ta tormas hoopis oma sõbranna juurde ühte teise hotelli ja keeldus Waltripi juurde minemast. No ilmselt südames püha vaim oli nii kurvastatud ja vaim annab sellist alarmsignaali, et see on vale, mida sa teed nutis, tunnistas, et ta on teinud kohutava vea ja tahtis abielu tühistada. Aga noh, härra mesisuu Waltrip tuli kohale ja rääkis jällegi kuldse kuu taevast alla ja sinna paika need mõtted jäid. Ja noh, siis tulid loomulikult kõik need loogilised tagajärjed. Denveri kogudus sulges oma uksed tema ees, nii et 5 aastaga üles ehitatud töö lagunes. Ta kaotas koguduse, ta kaotas sõbrad, ta kaotas oma teenistuse ja on öeldud, et ka tema suhe Jumalaga hakkas lihtsalt sihikindlalt taand arenema. See võib juhtuda inimese elus, kui ta läheb Jumala tahtest välja. Et kõik see, mille nimel sa oled vaeva näinud, see äkitselt pudeneb koost. Ja ka Jumala suhe ei ole nii, et see on mul paigas, et noh, ma ju loen piiblit ja palvetan. Kui ikkagi Jumala vaim tõmbub eemale, siis ei ole sul midagi. Siis sa enam ei loe ega palveta, isegi kui sa teed seda mehaaniliselt, sa ei saa sellest seda elustavat vaimu. Ja on öeldud, et järgmised 8 aastat oligi Katrin teenistusest eemal ja usuelu põhimõtteliselt käis tasahilju lihtsalt maha. 6 aastat oli ta abielus ja siis järgmised 2 aastat püüdis saada oma teenistusse tagasi. On kirjeldatud sellised episoode, kus Waltrip jutlustab laval, Katrin Kuhlmann istub tema taga laval tooli peal ja lihtsalt nutab meeleheitest. No ilmselt saab aru, et tegelikult mina peaksin praegu kuulutama evangeelium, ma olen vales suhtes, ma olen vales kohas, ma elan vales. Loomulikult ei ole nii eriti võimalik oma südametunnistusega elada. Noh, mõned lahendavad selle probleemi nii, et nad siis hakkavad kas mingisuguseid ravimeid tarvitama või alkoholi või narkootikume või mingisuguseid asendustegevusi võtma, et summutada seda südametunnistuse häält, tema õnneks selleni ei langenud. Kui rahvas kuulis, et Waltrip oli valetanud oma lahutuse kohta, siis rahvas lõpetas ka teenistustel käimise, nii et ka Waltripi enda teenistus vaikselt kuivas kokku. Katrin jutlustas sellel ajal ainult mõned korrad ja seda ka oma nii-öelda mehe loal ja kohtades, kus see teatud, et ta abielus on, juhtus üks selline episood, kus näiteks Katrin oli parajasti jutlustamas ja üks pastor astus keset jutlust lavale, võttis Katrinilt mikrofoni käest ära, käskis kohanäitajatel Katrin lavalt ära viia, vabandas koguduse ees, et ta oli vale prohveti kantsisse lasknud, naine juhatati hotelli, pakiti asjad ja pandi bussi peale saadeti minema. Nii et noh, ülim alandus, kui tuli välja, et selline on siis selle inimese elu.
Jumala vaimu radadel.
Aastal 1944 otsustas Katrin, et ta lahkub Waltripi juurest. Lahutasid ametlikult nad aastal 1947, aga siis 1944. aastal ta läks oma teed. Kirjeldab ta seda lahkumist nii, Katrini sõnad on. Ma pidin tegema valiku. Kas ma teenin meest, keda ma armastan, või Jumalat, keda ma armastan? Ma teadsin, et ma ei saa teenida Jumalat ja elada härraga, ta nimetas Waltripi härraks või mister. Keegi ei saa iial teada, milline on suremise valu, mida ma siis tundsin, sest ma armastasin teda rohkem kui elu. Mingil ajal armastasin ma teda isegi rohkem kui Jumalat. Viimaks ütlesin ma talle, et ma pean lahkuma, sest Jumal ei ole mind vabastanud mu algsest kutsest. Ma ei elanud üksnes temaga, vaid ma pidin elama ka oma südame tunnistusega ja püha vaimu patu koormaga, mis oli peaaegu talumatu. Ma olin väsinud püüdest ennast õigustada. Nii et see asi, mis noh, mõnele tundub võib-olla selline lihtne ja ilmselge, et milles küsimus? Tegid pattu, läksid Jumala tahtest välja, parandanud meelt. Jeesus ütleb, et on asju, mille me peame enda elust ära rebima või ära raiuma, mis on nii palju osa meist nagu meie silm, meie peas või käsi või jalg. See ei ole valutu küünte lõikamine või juuste lõikamine, see on midagi sellist, kus sa teed endale roppu valu selleks, et järgida Jumala kutset ja see oli see, mida Katrin siis tegi. Ja loomulikult ta oli ise selle põhjustanud, minnes valesse suhtesse, aga see loobumise valu oli jõhker, aga see näitab tema pühendumist ka, et ta lõpuks siiski oli otsustanud, et ta armastab Jumalat üle kõige ja järgib kõigepealt Jeesust, mitte seda härrat, nagu ta teda nimetas. Pärast seda, nagu on öeldud, ei kaldunud ta oma kutsest enam kunagi kõrvale ja selle nii nimetatud härraga ta ka rohkem ei kohtunud. ostis ühe otsa pileti Franklinisse Pennsylvanias ja kunagi enam tagasi ei tulnud. Waltripist ka nii palju, et Waltrip suri Kalifornia vanglas, kuhu ta oli sattunud kelleltki naiselt raha varastamise eest. Nii et no, mees ilmselt selline ahne kelm nagu ta oli, sellisena ta elas, kuigi religiooni suitsukatte varjus ja sellisena ta siit ilmast ka lahkus. Kas oli jumal tal armuline andis võimalust meelt parandada või mitte, seda ei tea.
Hästi eriline on kuulata ja elada kaasa selliste inimeste elule. Noh, Katrin Kuulman tundub, et nii õilis hing ja kuigi ekslik nagu me kõik, et siiski ta hoidis kramplikult jumalast kinni, aga mul tekib hoopis küsimus selle tema härra kohta, et kui palju on võib-olla ka täna meie hulgas neid inimesi, kes teevad väliselt nii õiget nägu, isegi ka sünnivad imed nendel teenistustel. Jumal kõneleb nende jõleda jutluse kaudu inimestele, aga võib-olla inimene elab ise püsti patus, et kuidas see siis saab niimoodi olla, et
Ega Jeesus ei seletagi pikalt, miks või kuidas see nii saab olla, aga ta konstateerib fakti, et nii see on, kui ta ütleb, et viimsel kohtupäeval mitmed paljud ütlevad talle, et me oleme sinu nimel ajanud välja kurja vaimu, teinud imesid ja mida iganes, ja Jeesus ei vaidlusta nende väidet. Ta ütleb, et te valetate, te pole kunagi midagi sellist teinud. Ilmselgelt ta on nõus, jah, olete. Aga ta ütleb, et ma ei ole teid mitte kunagi tunnud, et seal oli isegi jutt nendes, kes on tagasi langenud, vaid et Nad mingil põhjusel pole mitte kunagi olnud asjas sees. Nad on meie mõistes nii-öelda kohal olnud füüsiliselt, aga nende süda on kuskil kaugel eemal. Nii nagu Jeesus variseride kohta ütleb, et kiidate Jumalat oma huultega, süda on Jumalast kaugel eemal.
Sellisel juhul ma jälle mõtlen, et küll oleks hea, kui ikka üks kivi pähe kukuks. Et siis oleks nagu selge, et asi on jama, sest kõige õudsam on see, kui inimene elab pettuses ja võib-olla terve see seltskond, kes sind kuulab, saab osa sellest.
Jah, võib öelda küll, et sellise puhul on tõesti parem olla juba selline sirgjooneline ja silmakirjatsematu patune. Et noh, näed, olengi selline, et nii nagu näed, nii olen. Parem olla juba see, sest nende silmakirjatsevate osas Jeesus ikkagi võttis kõige karmimalt sõna. Aga tagasi Katrini juurde. Tema otsustas siis, et vaatamata sellisele kohutavale suurele prohmakale, mis ta elus oli juhtunud, ei ole Jumal teda korstnasse kirjutanud ja see on mõelmast tohutult hea uudis. Et Jumal ei arvanud teda nii-öelda oma nimekirjast maha, et nüüd on kõik, nüüd ei ole mingit jumala teenimist siin enam, nüüd tiksuta vaikselt oma usuelu kuni oma viimse päevani ja noh, hea on, kui taevasse saad. Kirikud mõned teevad küll nii, et noh, kui kellelgi juba selline nii-öelda moraalne eksimus minevikus on, siis mõni kirik tõmbab kriipsu peale jäädavalt. Jumal seda ei teinud. Jumal, nagu piiblis öeldakse, ei võta tagasi oma kutsumist ja oma armuande. Rooma 11.29 ütleb meile seda ja tema puhul me näeme seda lausa toimimas reaalselt. Mõned kogudused aksepteerisid, mõned mitte. Ajalehtedes loomulikult laimati ja kritiseeriti ja tuletati ikka meelde, et lahutatud naine ja ärge seda unustage. Aga Katrin oli otsustanud, et mina sellest välja tulen ja aastaks 1946 öeldakse, et ta oli siis oma nii-öelda kõrbest tõotutud maale välja tulnud, hakkas teenima inimesi ja nüüd mitte ainult kuulutades päästmist, mis kahtlemata on kõige olulisem sõnum, aga nüüd ta hakkas kuulutama ka seda, et Jumal on tervendaja. Ta käis erinevate tervendusevangelistide teenistustel, et õppida seda, mis ja kuidas paljud asjad talle seal ei meeldinud. Ta ise tunnistab, et paljude tervendusevangelistide meetodid, ta ütleb isegi otse nende rumalus ja fanatism ja sellised lihalikud jutumärkides vaimuilmingud ei meeldinud talle. Ta ütleb, et need rüvetavad püha vaimu erilist ja püha liikumist. Ja noh, näiteks sellist tiitlit nagu usu tervendaja ta lausa kirglikult vihkas. Ütles, et mina ei ole mingisugune usu tervendaja. Ja ta selles mõttes liikus küll sarnases vaimus, nagu ütleme need Voice of Healing tervendusevangelistid, kellest me siin oleme rääkinud. Aga ta päriselt ennast selle grupiga ei sidunud. Näiteks tema ei astunud Gordon Lindsay Voice of Healing organisatsiooni, kus paljud teised evangelistid, kellest me oleme siiani rääkinud, olid. Ja ta teenis ka hoopis teist moodi. Et noh, näiteks reeglina tema ei teeninud nii, et ta oleks pannud inimestele käsi peale. Isegi üks esimesi imesid, millest ta tunnistab, on see, et tuli keegi inimene tema teenistusele ja pärast tunnistas, et ta sai terveks kasvajast. Ja kusjuures arst kinnitas seda, et oli kasvaja, nüüd enam ei ole. Keegi ei olnud talle käsi peale pannud. Üks pime sõjaveteran tuli sinna, sai nägijaks nii, et ühest silmast 85% taastus, teisest lausa 100%. Tema teenistus oli hoopis teissugune, ta pigem nii-öelda läks lavale ja hakkas rääkima sellest, mida Jumala vaim teeb. No üks episood, mis mulle meeldib, tuli tema teenistusele keegi pastor, kes vihkas teda kirglikult ja sisistades nimetas teda nõjaks ja tuli kohale selleks, et oma koguduses siis Katrin Kuulmani vastu jutlustada. Need on materjali koguda. Aga selle pastoril oli ravimatult haige süda. Ja Katrin Kuulman keset Jumala teenistust näitab näpuga sinna kuskile kõrgele rõdu poole, et sina seal, ma ei mäleta isegi, kas ta ütles, et pastor või mitte, aga et Jumal teeb kellegi praegu seal terveks ravimatus südamehaigusest. Ja see mees kirjeldab seda, kuidas äkitselt teda tabas mingisugune selline tunne, mida ta ei osanud kuidagi seletada, sai aru, et see on Jumala vaimu ligiolu ja Jumal tegi selle mehe seal samas koha peal terveks ja meedikud kinnitasid, et teil on täiesti uus, täiesti terve süda. Nii et kui tõme, klassikaline tervendusevangelist nõuab seda, et sa pead uskuma, et sa pead oma usus haarama kinni, jah, enamasti ongi nii, aga on ka teisi meetodeid. See mees ei tulnud kindlasti Katrin Kuulmani teenistusele usus, et ma saan terveks, haaran kinni nagu veritõbine naine Jeesuse kuue palistusest. Ta tuli sinna nimetades Katrinit nõjaks, hypnotiseerijaks, ma ei tea, sensitiiviks ja et koguda laskemoona tema vastu. Ja Jumal tegi vaatamata sellele mehe terveks koha peal.
See kõneleb ainult ühest asjast, et Jumala armastus on nii suur ja mulle tuleb meelde, lugesin ükskord Katrin Kuulmani elulugu. Katrin oli üsna hädas selle mõttega, et ta ei saanud aru, kuidas mõned teised jutlustajad sunnivad inimesed, et te peate uskuma. Et ühest küljest ju Piibel ka räägib sellest, usku peab olema, aga Katrin oli küll nagu näide sellest, et Jumal kasutas teda niimoodi, et noh, nagu see sama näide, mis sa tõid inimesel, ei pruukinud olla mitte mingit usku. Nii et nüüd jällegi, et kus see tõde siis on? Võibolla võiks öelda, et asi peab olema Jumala sõna kohane, aga see võib olla nagu mitut moodi ja see ei tähenda, et üks on teise vastu, vaid mõlemad võivad olla võimalikud.
Täpselt nii, kui me vaatame Jeesuse teenistus, siis varem olen ka seda maininud siin, et Jeesuse teenistuses tervenemisi individuaaljuhtumid analüüsides me näeme, et 64% nendest individuaaljuhtumitest olid sellised, kus Jeesus nimetas või tunnustas vastuvõtja usku. Sinu usk on siin taidanud, sulle sündigu sinu usku mööda, su usk on suur sündigu sulle nii nagu sina tahad. 64% said siis terveks nii, et nad ise haarasid usus kinni Jeesusest. 36% nendest individuaaljuhtumitest olid sellised, kus inimene ei pruukinud midagi uskuda. Ja loomulikult on terve hulk sellised, kus meil ei kirjeldata, kuidas nad said rahva hulgad näiteks. Aga individuaaljuhtumites me näeme seda nii, et noh, tõenäoliselt siin ongi vahe selles, et Katrin Kuulman rõhutas rohkem Jumala suveräänsust, võib öelda, et need 36%. Teised tervendusevangelistid seda usupoolt, see 64%, see ei ole mitte kas see või see, vaid nii see kui see. Ja see näitab Jumala mitmekesisust, et ta teenistused, nagu juba mainitud said, olidki hoopis teissugused. Ei olnud mingit palve kaarte, haigete telke, nagu paljudel teistel, pikki palve järjekordi, käte peale panemist poole ööni või hommikuni välja. Tervenemised toimusid kõikjal auditooriumis. Tähelepanu oli Jeesusel, see oli tema puhul erinevatest, eriti tõstis inimeste silmi Jeesuse peale, et mina ei ole usu ega ime tervendaja. Just hiljuti vaatasin ühte tema saadet, kus ta kordas seda inimestele ikka jälle, et mina ei ole tervendaja, mina ei ole mitte kunagi mitte ühtegi inimest terveks teinud. Kõik au läheb Jeesusele. Ja ometi ei saa üle ega ümber sellest, et ilmselt kümned tuhanded inimesed said tema teenistuse kaudu terveks. Soovitan raadiokuulajatel ka, isegi kui te võibolla inglise keelt kõik ei pruugi mõista, pange kuhugi otsingusse näiteks YouTube'is Katrin Kuulmani, lihtsalt vaadake neid teenistusi. See on vapustav. Just hiljuti ühte vaatasin, teenistusele tuli täiesti kurt inimene, kes ütles, et ta on teadlane, mis valdkonnas ei väljendanud seda täpselt. Tuli kohale, sai terveks. Kurdid kõrvad hakkasid kuulma äkitselt, et sellised vapustavad ja alustrabavad imed ja mitte mingisugust käte peale panemist, mingisugust nii-öelda tegutse nüüd usus, siruta, painuta, hüppa, karga, jookse. Nii et Jumal on mitmekesine.
Jumala vaimu radadel.
Aeg läheb ja on tarvis minna edasi, et jõuda ühele poole. Üks suur eeskuju Katrin Kuulmani jaoks oli naine, kellest on siin juba varem juttunud, Amy Semple McPherson, nii et ta isegi lühikest aega käis tema piiblikoolis ja huvitav on see, et nende jutlustamise või teenimise stiil, selline teatraalne, on üsna sarnane. Nii et siin joonistuvad välja päris mitmed sarnased jooned, et inimesed võtavad kellestki eeskuju ja hakkavad ise sageli sarnaselt ka teenima. Tema puhul oli see selgelt näha. Jutlusi hakati levitama raadio kaudu, nii et üle terve Ameerika kuulati ja need, kes on neid saateid kuulanud, ütlevad, et nad olid erilised jutlused. Selles mõttes, et mitte selline tüüpiline karismaatiline evangelist, kes hüppab ja kargab ja karjub ja hõiskab, vaid keegi ütles, et see oleks nii, nagu naine oleks korra minu juurest läbi astunud, et kohvi juua ja natukene juttu puhuda. Et umbes selline mulje, selline õhkond oli see, mis nendest saadetest jäi. Ja noh, ilmselt võttis maha igasugused pinged, mis võibolla inimestel oli ja võibolla aitas paremini vastu ka võtta. Viimased 8 aastat tema elust oli tema teleprogramm eetris üle terve riigi. Ja ta oli noh, siis ikka saanud juba võib öelda selliseks tõeliseks staariks. Teenistustele tulid kõik võimalikud inimesed, staaridest kuni kodututeni, katoliiklased, episkopaalid, baptistid, nelipühilased, joodikud, haiged, surijad, usklikud, uskmatud ja kõik vahepealsed. Nii et ta oli tõeliselt selline oikumeeniline evangelist, öeldakse tema kohta. Ma saan aru, et mõne jaoks see termin juba oikumeenia on selline raskesti alla neelatav. Tema puhul me näeme seda kõige paremas võtmes toimimas. Et sinna teenistusele said tulla tõesti karismaatilised katoliiklased või katoliiklased, kellest said karismaatilised katoliiklased ja kõik võimalikest konfessioonidest inimesed. Ta oli omamoodi huvitav ka selles mõttes, et ta näiteks sellist avaliku keeltes rääkimist või profeteerimist oma teenistustel mitte ainult ei soosinud, vaid isegi ei lubanud. Ja ta ise uskus sellesse ja praktiseeris seda, aga ta ütleb, et ma teen seda selleks, et mitte peletada eemale võhikuid. Et kui tuleb keegi teenistusele ja seal nii-öelda pühad rullijad, holy rollerid veerevad mööda kiriku vahekäiku ja kes väriseb ja kes hüppab ja kargab, et see võiks ära ilmutada. No ütleme siis nii, et ju siis Jumal arvas heaks teda kasutada nii. Me oleme siin varem rääkinud teissugustest ka ja ka siin ei pea ütlema, et see on õige ja see on vale. Ta on nii see kui teine, mitte see või teine. Katrin ise võttis seda loomulikult väga, väga tõsiselt seda teenimist. Ta ütleb, et ma suren 1000 surma enne, kui ma rahva ette lähen. Ja kui ta kirjeldab teenistuse lõpus näiteks, et paljud inimesed pidid minema ära sama haigetena, nagu nad tulid, sest kõik ei ole kunagi kellegi teenistusel ju praktiliselt terveks saanud, siis ta ütles, et nähes neid inimesi lahkumast, ta ütles, et ta nutis, aga kui talt küsiti, et aga miks nii, siis tema vastus oli väga, väga iseloomulik. Ta ütleb, et mina pole juhatusest, ma olen müügiosakonnast. Noh, mõte on siis see, et Jumal on see, kes dikteerib ja kontrollib. Mina ei ole juhatusest, ma olen müügiosakonnast. Mina lihtsalt annan edasi seda, mida ülevalt poolt antakse. Mina ei ole tervendaja. Ta ütleb küll ise, et see on üks esimesi küsimusi, mille ma tahan esitada Jumalale, kui ma jõuan taevasse. Miks kõik ei saanud? Noh, seal oli jalust rabavaid imesid, siin on inimesi, kes noh, ratastoolidest tõusid neid pilte, ma usun YouTubeist võib igaüks vaadata, kuidas terve lava on tühja ratastoole täis, kuidas üks inimene kirjeldab, ta oli südamestimulaator pandud, palvetati, kodus mees avastas, et stimulaatori arm isegi oli kadunud, tehti röntgen, selgus, et stimulaatorid ka pole enam ja mehe süda täiesti terve, et noh, sellised imed, võta ja seleta. Kasvajad haihtusid teenistused, kukkusid maha mõnel lihtsalt, et põrandal on mingid kummalised moodustised, mis need on? Need on need vähkasvajad, mis siin maha kukkusid. Pimedad said nägijaks, kurdid kuuljaks, hambaaugud täitusid inimestel nii, et tohutult selline eriliselt vääline teenistus. Aga nüüd lõpetuseks, Katrinil endal oli üks ravimatu haigus, millest tema terveks ei saanudki. Tal nimelt oli laienenud süda ja vigane südame klapp. Jällegi oma ette võtta ja seleta, kuidas on võimalik, et naine, kes palvetas tuhandete ja tuhandete pärast, ise sellest terveks ei saanud. Aga nii see oli, et ta oli tohutult võimas tööd teinud Jumala riigis, aga sellest ta terveks ei saanud. Ja siis, kui ta oli selle südamega juba oma surivoodil, siis Oral Roberts, suur võimas usumees, kirjeldab, et Oral ja Evelyn Roberts läksid tema eest palvetama haiglas ja Katrin tegi kätega sellise tõrjuva liigutuse, et ei, ärge palvetage. Oral Roberts ütleb selle peale oma abikaasale, et ta ei taha, et me palvetame, ta tahab koju minna. Mõni aeg hiljem sealt oma issande juurde läks ja huvitav on ka see detail, et Amy Semple McPherson, kes oli tema suureks eeskujuks, ta maeti McPhersoni haua lähedale Kalifornias samale kalmistule, nii et selline võimas usunaine, väga eriline elu, väga erilised jäljed, mis temast maha jäid ja mina küll soojalt soovitan, et vaadake neid, vaadake ta teenistusi, vaadake ta saateid ja laske sellel vaimul ja sellel usu atmosfääril enda ellu tulla, sest ma usun, et see on see, mis tekitab meisse selle sama usu, millega Katrin Kuulman oma sellise pisut saksapärase käriseva inglise keelega ütles, et I believe in miracles, mina usun imedesse. Et meil ka tekiks usk imedesse ja imede jumalasse.
Aitäh, Allan, see on olnud võrratu saatetund, aga kellest me kuuleme järgmisel korral?
Järgmisel korral me kohtume sellise tõelise jumala kuningriigi raske kahuri väelasega nagu Lester Frank Samral, üks minu suurtest lemmikutest.
Head kuulajad, kohtume teiegagi järgmisel korral. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus.
I had no knowledge in those early years of what Paul was talking about when he talked about the grace of the Lord Jesus Christ. I knew nothing about the grace of the Lord Jesus Christ, and one cannot give to anyone else any more than one has experienced himself. And remember, Paul did not talk about that matchless, wonderful grace of the Lord Jesus Christ until he, too, had been through some things. All that I knew was that I'd been born again in that little Methodist church that Sunday morning. Jesus had come into my heart, had forgiven my sins. I knew my sins were forgiven, but I knew nothing. Thing about the Gethsemane. I had never had a garden of Gethsemane. I knew nothing about the night when the stars had ceased to shine. I knew nothing about the deep waters. I knew nothing about what it meant to stand before an open grave. But I learned about those deep waters. I learned what it meant to stand before an open casket and know that your papa was no longer there. And you wouldn't see him again until you saw him in the presence of Jesus. The grace of the Lord Jesus Christ, the matchless grace. The years have passed, and with those passing years, great experiences. And all that I know about the grace of the Lord Jesus Christ is what I have experienced. And all that I know about the grace of the Lord Jesus Christ is what I have seen men and women experience.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel. Amen.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.